Να αρχίσουμε, αδελφοί, ψάλλοντας τον ύμνο 23. Όρθιοι, παρακαλώ. Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, εις της δόξης σου ουρανός και γη. Πάτερ προσευχηθούμε, παρακαλώ. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, άλλη μια φορά ανοίγουμε τις καρδιές μας για να σου προσφέρουμε την ευχαριστία μας. Την ευχαριστία μας για την αγάπη σου, για την προσφορά της αγάπης σου, για το σωτήρα μας τον Ιησού Χριστό. Ω Κύριε, είναι τόσο μεγάλα όλα αυτά τα οποία έκανες για μας, όλα αυτά τα οποία εν Χριστώ συγκεφαλαιούνται, που δεν μπορούμε να βρούμε λόγια, δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο να εκφράσουμε την ευχαριστία και την ευγνωμοσύνη μας επαρκώς. Γι' αυτό σε παρακαλούμε, Κύριε, εσύ που διαβάζεις και ερευνάς και εξετάζεις νεφρούς και καρδίας, ερεύνησέ μας και βοήθησέ μας, Κύριε, να είμαστε ειλικρινείς σε κάθε λέξη που λέμε και σε κάθε πράξη που κάνουμε, σε κάθε τι να δοξάζεται το όνομά σου. Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε, ευλόγησέ μας σήμερα, όπως κάθε φορά σε παρακαλούμε, με την παρουσία σου, με τον λόγον σου. Δώσε, Κύριε, απάντηση σε ερωτήματα, δώσε λύση σε προβλήματα. Άγγιξε σώματα, άγγιξε ψυχές. Κι ας είναι η μέρα αυτή η τελευταία ενός χρόνου. Ας είναι μια μέρα που θα κάνουμε, Κύριε, όλοι μια απογραφή των πεπραγμένων μας κατά τη ζωή, κατά το χρόνο αυτό που πέρασε. Πώς ζήσαμε? Τι κάναμε για σένα? Τι κάναμε για την αιωνιότητα? Τι στείλαμε πάνω στη δική σου την τράπεζα? Τι καταθέσεις κάναμε, Κύριε? Πού θησαυρίσαμε? Ω Πατέρα Ουράνιε, μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτής της ώρας να πούμε αυτά τα πράγματα, αλλά σε παρακαλούμε κάθε φορά που ερχόμαστε ενώπιόν σου όλα να έρχονται στο φως και εσύ ο Θεός να μας μιλήσεις με το Πνεύμα σου. Πολύ σε παρακαλούμε ακόμα και για τα αδέρφια μας που τυχόν εμποδίστηκαν, που ίσως η ματαιότητα αυτή του κόσμου, της απληστίας γύρω μας, τα εμπόδισε. Βοήθησέ τα και αξίωσε όλους που είμαστε εδώ και που θα είμαστε σε λίγο ίσως, όλοι με ένα πνεύμα, με μια ψυχή, να δοξάσουμε το όνομά σου, να υψώσουμε τον Χριστό και να ακούσουμε με προσοχή το λόγο σου, παίρνοντας εκείνο το μάθημα που είναι για τον καθένα από μας. Στα ζητούμε όλα αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και σε ευχαριστούμε, γιατί ξέρουμε ότι μας έχεις ήδη ακούσει. Αμήν. Είστε παρακαλώ. Το βράδυ θα έχουμε μια διαφορετική συνάθρηση. Θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε μικρές μαρτυρίες, σύντομες μαρτυρίες για το τι ο Θεός έκανε, τι προσευχές μας απάντησε, το χρόνο που πέρασε. Θα κάνουμε έτσι μία συναστροφή αδελφική, πολύ ζεστή και όμορφη. Πρέπει να την έχουμε ήδη προετοιμάσει εμείς μες στις καρδιές μας για να είναι τέτοια, και θα δοθεί ευκαιρία σε όποιον θέλει να δοξάσει τον Κύριο για κάτι το ιδιαίτερο που έγινε στη ζωή του αυτό το χρόνο που πέρασε. Μετά θα υπάρχουν και αναψυκτικά και κάτι γλυκά εκεί πίσω, οι αδελφές τα έχουν ετοιμάσει. Ο Θεός να μας ευλογεί. Θα διαβάσω, αδελφοί μου, από το βιβλίο της Γενέσεως. Θα διαβάσω από το κεφάλαιο ΚΕ 25, σελίδα 23, και αρχίζω από το εδάφιο 27. Ύφξησαν δε τα παιδεία και έγινεν ο Μένισαφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηνές. Και ο Μένισαάκ ηγάπα τον Ισαφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα ηγάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα, και ήλθεν ο Ισαφ εκ του αγρού και ήτο αποκαμωμένος. Και είπεν ο Ισαφ προς τον Ιακώβ, δώσ' μη παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένος. Δια τούτο εκλήθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπεν ο Ιακώβ, πώλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισαφ είπεν, ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια? Και είπεν ο Ιακώβ, όμωσόν μη σήμερον, και όμως εν εις αυτόν, και πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκεν εις τον Ισαφ άρτον και μαγείρευμα της φακής, και έφαγε και έπιε και σηκωθείς ανεχώρησε. Ούτως έτσι ο Ισαφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Ο Θεός, εύχομαι, να μας μιλήσει μέσα από αυτή την περικοπή της γραφής που διαβάσαμε. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 55. Όρθιοι παρακαλώ. Υπάρχουν στη βίβλο μορφές αρνητικές. Υπάρχουν χαρακτήρες που προειδοποιούν, που φωνάζουν, που είναι σαν φάρι, που είναι σαν βυθισμένα καράβια των οποίων εξέχουν τα φουγάρα ή εξέχει κάποιο κατάρτι και προειδοποιούν και λένε «Μη μιμηθείτε εμάς». Μη ακολουθήσετε αυτή την πορεία. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μας προξενούν λύπη. Υπάρχουν οι άλλοι βέβαια τους οποίους καλούμαστε να μιμηθούμε. Παραδείγματα προς μίμηση. Αλλά αυτοί οι αρνητικοί τύποι είναι παραδείγματα προς αποφυγή. Ο Κάιν, ο Ισάφ, για τον οποίο διαβάσαμε εδώ, αυτοί φωνάζουν όχι, μακριά, άλλον δρόμο, τον δρόμο του Άβελ, τον δρόμο του Ιακώβ, όχι των δικών μου. Θα ήθελες να ακολουθήσει το παιδί σου το δικό σου δρόμο? Ένας πατέρας πήγαινε κάποτε σε μια ταβέρνα, είχε το πάθος αυτό, χιονισμένη ήταν η μέρα, ξεκίνησε να πάει εκεί που συχναζε. Ακούει βηματάκια από πίσω, γυρίζει και ήταν το μικρό του το παιδάκι, πολύ μικρό αγοράκι, και του λέει: «Κοίτα μπαμπά, πατάω στα δικά σου τα χνάρια». Και ο πατέρας αυτός που είχε γνώση του Λόγου του Θεού, του θελήματος του Θεού, κατασυγκινήθηκε, γύρισε πίσω και είπε: «Όχι, δεν θέλω ποτέ το παιδί μου να ακολουθήσει τα ίχνη μου, τα χνάρια μου, το δρόμο μου». Και πηγαίνοντας πίσω αγκάλιασε την οικογένεια και ζήτησαν το έλεος του Θεού όλοι μαζί. Πρόσεξε το παράδειγμα που αφήνεις. Και δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για μένα και για όλους. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Είσαι μιμητής του Χριστού, μπορείς να το πεις, μπορούμε να το πούμε, μπορούμε να καλέσουμε άλλους να κάνουν ό,τι κάνουμε, να μιλούν όπως μιλούμε, να ντυνόμαστε όπως ντυνόμαστε, να ντύνονται όπως ντυνόμαστε. Πολύ σημαντικό. Αλλά αυτά τα αρνητικά παραδείγματα είναι που θα πρέπει να μας τρομάξουν, αδελφοί, γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ζώντα και αληθινό. Έχουμε να κάνουμε με ένα Θεό ο οποίος δεν εμπέζεται. Με ένα Θεό ο οποίος ανοίγει την πόρτα του ελέους και της χάριτος και λέει: «Ελάτε όσοι θέλετε». Και όταν εμείς δεν θέλουμε, η πόρτα θα κλείσει και κλείνει κάποτε ατομικά και δεν ανοίγει ποτέ. Ο Ισάφ, όπως και ο Κάιν και πολλοί άλλοι, φωνάζει από μακριά: «Υπάρχει κίνδυνος εδώ. Μην έρχεστε, μην πλησιάζετε, μακριά». Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα παραδείγματα. Μας έχουν βοηθήσει. Μας έχουν βοηθήσει στη ζωή, γιατί θέλαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο το σωστό. Θέλαμε να ακολουθήσουμε το δρόμο της ζωής που είναι της υπακοής ο δρόμος. Και μας βοήθησαν οι άνθρωποι αυτοί, τα παραδείγματα που είναι στη βίβλο. Ας δούμε όμως τώρα κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κάποια σημεία, κάτι σχετικό με τον Ισάφ. Ξέρουμε ότι ο Ισάφ ήταν γιος του Ισαάκ, ήταν ο πρωτότοκος, και ο Ιακώβ. Αυτοί οι δυο έπαιξαν ένα σημαντικότατο ρόλο. Εάν ο Ισάφ δεν έκανε αυτό που έκανε, για το οποίο διαβάσαμε και το οποίο θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, η σειρά θα πήγαινε Αβραάμ, Ισαάκ, Ισάφ. Τώρα όμως πηγαίνει Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ. Και από τον Ιακώβ ήρθε ο Χριστός, ενώ θα ερχόταν από τον Ισάφ. Αλλά ο Ισάφ δεν εξετίμησε εκείνα τα προνόμια που είχε σαν πρωτότοκος γιος του Ισαάκ. Το προνόμιο λοιπόν, το οποίο κληρονόμησε. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προνόμια τα οποία δεν τα αποκτούμε. Το προνόμιο άλλωστε δεν αποκτάται. Το προνόμιο δίδεται, κληρονομείται, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ποτέ ότι εργάστηκα και απέκτησα ένα προνόμιο. Προσόν ναι, αλλά προνόμιο όχι. Και είναι ιδιαίτερα αναπολόγητοι εκείνοι οι οποίοι έχουν κληρονομήσει προνόμια και δεν τα έχουν εκτιμήσει. Και μιλάμε για προνόμια βέβαια τα οποία έχουν ουράνια, αιώνια αξία. Το προνόμιο που κληρονόμησε ο Ισάφ ήταν το προνόμιο της πρωτοτοκίας. Και έλεγε ο Θεός ότι κληρονομούσε διπλό μερίδιο ο πρωτότοκος, και ήταν εκείνος ο οποίος διευθετούσε τα πάντα στην οικογένεια, και από εκείνον πήγαινε και προχωρούσε η γενεαλογική γραμμή. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα οποία του έδινε η πρωτοτοκία, τα προνόμια, ο Ισάφ δεν τα εξετίμησε. Από την πρώτη στιγμή φάνηκε να μην δίνει σημασία σε αυτά και η προσοχή του τραβήχθηκε από τα εγκόσμια, τα επίγεια, τα μάταια, τα υλικά πράγματα. Βέβαια η ιστορία αυτή, όπως εκτίθεται στη βίβλο, παρουσιάζεται σαν να μην έχει κανένα άλλο νόημα, κανένα άλλο περιεχόμενο εκτός αυτού το οποίο φαίνεται εκ πρώτης όψεως και το οποίο ο καθένας που διαβάζει ή ακούει καταλαβαίνει. Αλλά αργότερα, πιο πέρα, στην Παλαιά Διαθήκη και ιδιαίτερα στην Καινή, εξηγείται το πίσω από τα φαινόμενα και αποκαλύπτεται αυτό το οποίο έγινε σε εκείνη την συναλλαγή μεταξύ Ισάφ και Ιακώβ. Είναι αλήθεια ότι η φυσική γέννηση δεν εξασφαλίζει σε κανέναν το δικαίωμα της κληρονομίας ή της κληρονόμησης, θα έλεγα καλύτερα, των επαγγελιών του Θεού. Η φυσική γέννηση, τουλάχιστον για μας, είναι ένα προνόμιο ανάλογα με τις συνθήκες, το περιβάλλον, τους γονείς, αν είναι καλή, ευνοϊκή, όλοι αυτοί οι όροι, όλοι αυτοί οι παράγοντες. Αλλά δεν εξασφαλίζει ποτέ την είσοδο, την κληρονόμηση της Βασιλείας του Θεού. Γι' αυτό ο Κύριος τον Νικόδημο, που είχε όλα αυτά τα προσόντα και όλα αυτά τα προνόμια, είπε πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Βέβαια γίνεται λόγος για αναγέννηση ευρύτατος σε όλο τον κόσμο. Και δυστυχώς έχει δυσφημιστεί ο όρος και χρησιμοποιείται περιπεκτικά από πολλούς στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες. Όταν ηθοποιοί οι οποίοι ζουν μέσα στην αμαρτία, στην ανηθικότητα, ισχυρίζονται ότι είναι αναγεννημένοι, όταν πολιτικοί που δεν διστάζουν να σκορπίσουν το θάνατο σε χιλιάδες και δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδων αθώους ανθρώπους ισχυρίζονται ότι είναι αναγεννημένοι, καταλαβαίνετε ότι σήμερα δεν μπορούμε να πούμε είμαστε αναγεννημένοι και δεν σημαίνει τίποτε, και αν τα ακούσει ο άλλος και ξέρει ότι και κάποιοι άλλοι το έχουν πει, τότε θα πει «Α, από αυτούς είσαι». Αλλά εμείς δεν είμαστε από αυτούς. Δόξα τω Θεώ, εμείς είμαστε παιδιά του Θεού. Εμείς είμαστε σωσμένοι, αναγεννημένοι με την έννοια της Βίβλου, της Καινής Διαθήκης. Έχουμε αιώνια ζωή. Πιστεύουμε στον ουρανό. Πιστεύουμε στην πέραν του τάφου αιώνια ζωή, ευλογημένη στην παρουσία του Θεού. Αυτό το πρόβλημα εις πέραν του τάφου ζωής είναι το μεγαλύτερο που καλείται να λύσει ο άνθρωπος, και μόνος του δεν θα μπορέσει ποτέ, όσο και αν αγωνίζεται, όποιες θεωρίες και αν επινοήσει, και έχουν επινοηθεί πολλές θεωρίες και άλλες έχουν και θρησκευτικό χαρακτήρα, η απάντηση ποτέ δεν είναι ικανοποιητική. Μία είναι η απάντηση, η αυτή που δίνει η Βίβλος, αυτή που δίνει η Καινή Διαθήκη, που έδωσε ο Χριστός, που έδωσαν οι Απόστολοι, και αυτή την οποία εμείς πιστέψαμε στην αρχή και πειραματιστήκαμε και γευτήκαμε στη συνέχεια. Εκείνος που είναι του Χριστού δεν έχει απλώς μια γνώση περί Χριστού μέσα στον εγκέφαλο, στο μυαλό, στη διάνοια, αλλά έχει εμπειρία στην καρδιά. Λέει, ξέρω σε ποιον επίστεψα. Βεβαίως εκεί στηριζόμαστε, στην πίστη στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά η πίστη αυτή έφερε αποτέλεσμα. Άλλαξε τη ζωή μας, τη χώρισε στα δυο. Εμείς μιλάμε για την προ-Χριστού ζωή και τη μετά-Χριστόν ζωή. Κανένας άλλος δεν μπορεί να το πει αυτό και να το πει με την έννοια της αιωνιότητος, όπως το λέμε οι πραγματικοί χριστιανοί, οι άνθρωποι που έχουμε αγγιχθεί από το Πνεύμα το Άγιο και έχουμε δεχτεί τον Χριστό προσωπικό μας σωτήρα. είναι προνόμιο να γεννηθεί σε μια χριστιανική χώρα. Και αν ακόμα δεν είναι με την έννοια τη σωστή χριστιανική, γιατί χώρες τέτοιες δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν χριστιανικά έθνη, δεν υπάρχουν χριστιανικές χώρες, δεν υπάρχει χριστιανική Ευρώπη και χριστιανική Αμερική, αυτά είναι όλα περασμένα όροι τους οποίους χρησιμοποιούν καταχρηστικά οι άνθρωποι με την έννοια της θρησκείας που επικρατεί. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι για μας μια θρησκεία. Ο χριστιανισμός είναι ζωή και μάλιστα αιώνια ζωή. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν, τότε γιατί είναι προνόμιο να γεννηθεί κανείς σε μια χριστιανική χώρα? Βεβαίως είναι προνόμιο. Είναι το ίδιο να είσαι σε μια χώρα που έστω ακούς το Χριστός Ανέστη από κάποιους μια φορά το χρόνο, ή Χριστός γεννάται σήμερον έστω μια φορά το χρόνο. Είναι το ίδιο με το να είσαι σε μια χώρα που το μόνο που βλέπεις, το μόνο που ακούς είναι κάποιες επικλήσεις σε κάποια πνεύματα και εκείνα τα ειδώλα τα οποία αποτελούν τους θεούς, τα πιο παράξενα, τα πιο απίθανα. Είναι το ίδιο να είσαι σε μια χώρα στην οποία πηγαίνουν οι γονείς, πηγαίνουν οι μανάδες και πετάνε τα παιδιά τους από τη γέφυρα στο ποτάμι το οποίο το πιστεύουν ως Θεό και θυσιάζουν τα παιδιά τους, με το να είσαι, είναι το ίδιο? Όχι, ευχαριστούμε το Θεό ακόμα και για αυτή τη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε, με την όποια παγανιστική θρησκεία έχει, τον χριστιανισμό ο οποίος είναι ανάμεικτος από όλα και με όλα αυτά τα στοιχεία. Αλλά δεν είναι το παν. Είναι προνόμιο επίσης να γεννηθεί σε μια χριστιανική οικογένεια, να έχεις ένα ευσεβή πατέρα, μια ευσεβή μάνα. Θυμάμαι εγώ τη μητέρα μου από μικρό παιδί που κρατούσε ένα κόκκινο Ευαγγέλιο, έτσι το λέγαμε, Καινή Διαθήκη ήταν, κόκκινη, και θυμάμαι το χρώμα. Την άνοιγε στο τραπέζι, μας διάβαζε, μας μιλούσε. Μικρά παιδιά, δεν είχαμε εκκλησία, δεν υπήρχαν άλλοι αδελφοί, σε χωριό ήμασταν. Και αυτή την κόκκινη Καινή Διαθήκη, την ωραία, όταν ήρθαν οι Γερμανοί και έκανε έναν μπλόκο και έπιασαν και πήραν μερικούς άνδρες και έκαναν στα σπίτια έρευνα, την πήραν. Κατάλαβαν ότι είναι λόγος Θεού και την πήραν, δεν ξέρω γιατί. Και τη χάσαμε και τη στερηθήκαμε. Και τότε δεν ήταν τόσο απλό και εύκολο να βρεις λόγο Θεού, γραφή, Καινή Διαθήκη. Δεν ήταν. Αλλά ο Θεός δεν μας άφησε. Θέλω να πω, είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο να προσεύχεται η μάνα σου για σένα, με το να έχεις μια μάνα η οποία να σε εξωθεί στην αμαρτία και στη διαφθορά και στην καταστροφή. Ευχαριστώ το Θεό για την οικογένειά μου. Όχι τούτη την οικογένεια, τη δική μου, αλλά εκείνη την οποία, η οποία με έφερε στον κόσμο. Εκείνη την οικογένεια, εκείνους τους γονείς, και για αυτή την άλλη ευχαριστώ το Θεό. Αλλά είναι άλλη υπόθεση. Το προνόμιο το δικό μου ήταν να γεννηθώ σε χριστιανική οικογένεια. Όταν ήμουν μικρό παιδί, την Κυριακή η μητέρα μου μας μάζευε και κάναμε λατρεία στο σπίτι, γιατί δεν υπήρχε εκκλησία, δεν υπήρχαν άλλοι αδελφοί, ήμασταν οι μόνοι, και μας μάζευε το πρωί για μία ώρα και άκουγα τα άλλα τα παιδιά που παίζανε έξω και έλεγα, γιατί εγώ να έχω διαφορετική μάνα από τα άλλα τα παιδιά? Δεν καταλάβαινα. Αλλά λίγο αργότερα έλεγα, Θεέ μου, σε ευχαριστώ για αυτή τη μάνα. Σε ευχαριστώ για αυτή τη μάνα. Πόσες φορές έτρεξε, με κυνήγησε, με γλίτωσε, με τράβηξε. Γιατί η αμαρτία αποπλανά. Ο κόσμος τραβάει σιγά σιγά και καταστρέφει. Δεν σε σταματάει σε ένα σημείο και δεν σου λέει, εδώ θα σταματήσεις, θα είσαι ένας έντιμος, καλός άνθρωπος, μη χριστιανός, μην πιστεύεις ό,τι θέλεις, κάνε, αλλά θα είσαι καλός, θα σε καταστρέψει. Ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι έχουν γνώση της αλήθειας. Δεν σταματάει ο κατήφορος πουθενά μέχρι τελικής καταστροφής και συντριβής. Και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που γεννήθηκα και σε χριστιανική χώρα και σε χριστιανική οικογένεια. Και θυμάμαι, όπως είπα, πολύ έντονα, από πολύ μικρό παιδί, θυμάμαι τη μητέρα μου που κρατούσε αυτό το κόκκινο Ευαγγέλιο, την κόκκινη Καινή Διαθήκη στα χέρια της, και άνοιγε και διάβαζε. Δεν ήμουν ούτε 5 χρονών όταν μου είχε βάλει να μάθω το 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής. Να μάθω όσο μπορώ. Και πιστέψτε με ότι αυτά τα πρώτα εδάφια αυτού του κεφαλαίου που ξέρω τα θυμάμαι από τότε. Από τότε. Είναι τόσο μεγάλο το προνόμιο τα παιδιά να παρακολουθούν Κυριακό σχολείο και να μαθαίνουν τα χωρία της γραφής που τους δίνει η δασκάλα τους. Είναι τόσο σημαντικό και τόσο σπουδαίο, γιατί αργότερα η αποστήθηση είναι πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη. Και ό,τι έμαθα εκείνη, σε εκείνη την ηλικία, το θυμάμαι με μεγάλη ευκολία σήμερα. Ναι, τέτοια προνόμια είχαμε πολύ. Είχε το προνόμιο αυτό του να είναι πρωτότοκος Υιός του Ισαάκ, το είχε το προνόμιο ο Ισάφ. Αλλά γύρισε μια μέρα από τον αγρό, πεινασμένος, αποκαμωμένος, και βλέπει τον αδελφό του να μαγειρεύει, και το μαγείρεμα ήταν ήδη έτοιμο, ένα κόκκινο φαΐ, φακί, και του ζητάει να του δώσει ένα πιάτο. «Πεινάω, αδελφέ μου, δώσ' μου να φάω». Ο Ιακώβ ήταν έξυπνος. Ο Ιακώβ, όταν διαβάζουμε και για τους δυο ό,τι έχει η Βίβλος και ό,τι προσφέρει η Βίβλος και ό,τι μας λέει για τον Ισάφ και τον Ιακώβ, σχηματίζουμε την εντύπωση ότι ο Ισάφ ήταν ένας καλός άνθρωπος και ο Ιακώβ ήταν ένας πονηρός. Και έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα. Το βλέπεις εκείνη την περίπτωση που μετά από το Λάβαν επέστρεφε ο Ιακώβ με όλα εκείνα τα παιδιά και τις γυναίκες τις δυο και τις άλλες τις δούλες τους και όλη εκείνη την περιουσία. Φοβήθηκε όταν ερχόταν ο αδερφός του ο Ισάφ και είπαν χαθήκαμε, τι θα κάνουμε τώρα, και πήγε να τον εξευμενήσει με δώρα και λοιπά και λοιπά, θυμόσαστε την ιστορία. Ο Ισάφ έδειξε μια τέτοια αγάπη, μια τέτοια συγκίνηση, λέει αδελφέ μου να σου δώσω άντρες να σε φυλάξουν, να σε προστατεύσουν, να σε οδηγήσουν, να σου δώσω, δεν θέλω αυτά τα δώρα γιατί έχω κι εγώ πολλά. Και ο Ιακώβ επέμενε και είχε το σχέδιό του και ήξερε. Και βλέπουμε λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση ο Ιακώβ ενεργεί με κάποιο σχέδιο, θα λέγαμε, και αν επιτρέπετε με κάποια πονηρία. Δεν ήταν πονηρία. Η διαφορά μεταξύ Ιακώβ και Ισάφ, γι' αυτό και η γραφή κάνει αυτή τη διάκριση και σαφώς οι χαρακτηρισμοί για τον Ισάφ είναι βαρύτατοι, ήταν ότι ο Ιακώβ εκτιμούσε τις πραγματικές αξίες, ενώ ο Ισάφ δεν τις εκτιμούσε. Και ήρθε λοιπόν εκεί και λέει τι με ωφελούσε ταύτα τα πρωτοτόκια, όταν ο Ιακώβ του είπε θα σου δώσω ένα πιάτο από αυτό που μαγειρεύω, αλλά πούλησέ μου τα πρωτοτόκια. Σκεφτείτε, μια τρομερή συναλλαγή, σαν να λες όπως γινόταν εδώ στον πόλεμο, στην πείνα, στην κατοχή τότε τη γερμανική, που πουλούσαν σπίτια για μερικές οκάδες καλαμπόκι, σιτάρι κλπ. Εγώ έχω ανάγκη από φαΐ, πεθαίνω από την πείνα, πάρε το σπίτι, τι να το κάνω, και έρχεται αυτή η εποχή. Βέβαια, όχι για μας που είμαστε του Χριστού, που είμαστε αναγεννημένοι, εμείς θα φύγουμε. Θα μας πάρει ο Κύριος, αλλά οι άλλοι που θα μείνουν εδώ, και διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως για τη μεγάλη πείνα που θα πέσει, που οι άνθρωποι θα πουλούν, φτιάχνουν τώρα μέγαρα πολυκατοικίες, σπίτια μεγάλα, αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα, θα έρθει η ώρα που για ένα πιάτο φαΐ, για ένα κομμάτι ψωμί θα τα δώσουν. Γιατί όταν δεν έχεις να φας, τότε τι να το κάνεις στο αυτοκίνητο. Και φτωχός πραγματικά με την έννοια τη σωστή είναι εκείνος ο οποίος δεν έχει αυτοκίνητο, δεν έχει τηλέφωνο, ούτε κινητό, ούτε σταθερό, ούτε τηλεόραση, και όλα αυτά πρέπει πρώτα να φύγουν για να θεωρηθεί κάποιος φτωχός. Εδώ έξω στο πεζοδρόμιο είχαμε κάποιους που είχαν κάνει σπίτι το πεζοδρόμιο για πολύ καιρό, 2 χρόνια, δεν ξέρω τι. Και νόμιζε κανείς ότι πράγματι είναι άστεγη και λοιπά. Και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο μια μέρα να μπαίνει μέσα σε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχει παρκάρει μερικά 2 τετράγωνα, ακριβώς 2 τετράγωνα πιο πέρα, Και το αυτοκίνητο αυτό είναι ακόμα εκεί και το χρησιμοποιεί αυτός ο άνθρωπος, ο άστεγος. Ο άστεγος. Θα μου πεις να μην το έχει. Δεν είναι εκεί το θέμα. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα θα τα δώσουμε εάν μας λείψει ένα πιάτο φαΐ, μας λείψει ένα κομμάτι ψωμί. Και ο Ιακώβ είχε εκείνα τα οποία του χρειάζονταν, ενώ ο Ισάφ δεν είχε. Και κάνει μία συναλλαγή, μία δοσοληψία. Θα έλεγε κανείς ότι ο Ιακώβ εκμεταλλεύτηκε την ανάγκη του Ισάφ. Όχι, θα μπορούσε ο Ισάφ κάλλιστα να πει, αδελφέ μου, όχι και τα πρωτοτόκια, και ο Ιακώβ θα υποχωρούσε. Αλλά δεν τα εκτιμούσε, κατάλαβε ότι δεν τα εκτιμούσε. Όταν καταλάβεις ότι ο άλλος δεν το εκτιμά αυτό, δεν θα το πάρεις? Όταν βλέπεις κάποιον και βγάζει και πετάει στα σκουπίδια ένα πολύτιμο πράγμα και του λες, δεν το θέλεις αυτό, δεν σου χρειάζεται, είσαι σίγουρος? Όχι, ναι, δεν το θέλω, πάρ' το, κάνε ό,τι θέλεις. Θα το πάρεις εσύ που ξέρεις την αξία του. Ο Ιακώβ λοιπόν αυτό έκανε. Και ο Ισάφ τι είπε, τι με ωφελούσε τα πρωτοτόκια? Μα τι ήταν τα πρωτοτόκια? Ήταν τα πρωτοτόκια κανένα αντικείμενο? Ήταν κανένα πράγμα χωρίς το οποίο μπορούσε να κάνει? Τα πρωτοτόκια ήταν κληρονομιά μεγάλη. Από αυτόν θα ερχόταν ο Μεσσίας, θα ερχόταν ο Χριστός, ο λυτρωτής. Ο Ισάφ θα ήταν σήμερα ο ηγέτης, ο μεγάλος, ο ιδρυτής, ο γεννήτορας. Στη σειρά, όπως αναφέραμε προηγουμένως, αυτού του λαού από τον οποίο ήρθε ο Χριστός. Όμως παραμερίστηκε, έγινε ο Εδόμ, πολέμησε τον Ισραήλ και στο τέλος ο Ισραήλ σε κάποια εποχή σκοτεινή, τη λεγόμενη της σιωπής εποχή, εκεί ένας ηγέτης υπέταξε τον Εδόμ και τον συγχώνευσε με τον Ισραήλ και πολλοί από αυτούς τους Εδωμίτες, τους απογόνους του Ισάφ, έχουν μπει μέσα στο λαό Ισραήλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι και είναι η σημερινή Ιδουμαία και οι Ιδουμαίοι, απόγονοι του Ισάφ. Έχουν συνεχή πόλεμο μεταξύ τους, συνεχείς αντιδικίες, προβλήματα, το μήλο της έρηδος εκεί. Γιατί? Γιατί όλα αυτά επειδή ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια από τον Ισάφ. Εάν δεν είχε γίνει αυτή η δοσοληψία που έχουμε εδώ, η συναλλαγή, η άνηση, η ανισότατη θα έλεγα συναλλαγή, αλλά έγινε μια συναλλαγή μεταξύ δύο ανθρώπων, εκ των οποίων ο μεν ένας αυτό που είχε δεν το εκτιμούσε, ο δε άλλος το εκτιμούσε πάρα πολύ, και έτσι από τότε υπάρχει αυτή η διαμάχη. Το πιάτο της φακής ήταν το πιο σπουδαίο πράγμα που έβλεπε εκείνη την ώρα ο Ισάφ. Και πολλές φορές, αδελφοί μου, πέφτουμε στο ίδιο αμάρτημα, στην ίδια ανόητη πράξη και δοσοληψία και συναλλαγή. Ανταλλάσσουμε πνευματικές αξίες με πράγματα φθαρτά και μάταια αυτής της ζωής. Θυσιάζουμε την ψυχή μας, πουλάμε τη ζωή, χάνουμε ευκαιρίες, δίνουμε προνόμια τα οποία μας έδωσε ο Θεός, δεν τα εκτιμούμε γιατί τα έχουμε. Εύχομαι ο Κύριος να μας μιλήσει και να μας αξιώσει να καταλάβουμε πόση αξία έχουν τα προνόμια που μας έχει δώσει. Και είναι προνόμιο ακόμα το να βρίσκεται κανείς σε μια εκκλησία στην οποία ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας, στην οποία κηρύτεται καθαρό και αγνό το Ευαγγέλιο, στην οποία δεν γίνονται συμβιβασμοί και στην οποία δεν ανοίγουμε τις πόρτες για να μπαίνει ο κόσμος όπως θέλει και δεν χαριζόμαστε, αγαπάμε, θέλουμε να σωθούν πολλοί, αλλά να σωθούν. Δεν θέλουμε οπαδούς, θέλουμε χριστιανούς, θέλουμε αμαρτωλούς να έρθουν εις επίγνωση της αληθείας, να δεχθούν τον Χριστό. Είναι προνόμιο, ναι, να ξέρεις ότι εδώ θα έρχεσαι μόνο για να ακούσεις λόγια αυστηρά, αλλά λόγια από τη Γραφή. Και εάν μοιάζεις στον Ιακώβ θα τα εκτιμήσεις. Εάν μοιάζεις στον Ισάφ, θα τα περιφρονήσεις. Ο Ισάφ εκείνη την ώρα δεν θυμήθηκε τι σημαίνει αυτό που είχε. Τι θα πει, δεν σκέφτηκε. Προνόμιο, πρωτοτοκίας. Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια? Τα πρωτοτόκια θέλεις, αδελφέ μου, δώσ' μου ένα πινάκι ο φακής και πάρτα. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει με πάντα, με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διαστόματος Θεού. Οι άνθρωποι συνεχώς κάνουν ακριβώς το ίδιο λάθος. Επιτρέπουν στα πρόσκαιρα πράγματα να πάρουν τη θέση των αιωνίων, στα υλικά να πάρουν τη θέση των πνευματικών. Ας μην το κάνουμε κι εμείς, αδελφοί. Ας μην το κάνουμε κι εμείς. Ας βάλουμε τα πρώτα πράγματα στην πρώτη θέση. Ας επανεκτιμήσουμε τις προτεραιότητές μας και ας ανακατατάξουμε τις προτεραιότητές μας. Καλή ευκαιρία. Μέρα απογραφής σήμερα για πολλές επιχειρήσεις εμπορικές στον κόσμο. Μέρα απογραφής και για μας. Εκείνο πρέπει να έρθει πιο μπροστά, το άλλο πρέπει να πάει πιο πίσω. Αν αρχίσουμε να το κάνουμε αυτό, αδελφοί, και το κάνουμε πραγματικά, ο Θεός θα μας ευλογήσει, γιατί μέχρι τώρα μας εβοήθησε ο Κύριος. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουσι σας προσθεθεί. Το κάνουμε αυτό ή δεν το κάνουμε? Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί δεν μπορούμε να μη είμαστε με τον Θεό. Είμαστε, γιατί ο Θεός γνωρίζει την καρδιά, ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, αλλά και με τους άλλους, τους αδελφούς μας. Και έτσι ο Ισάφ έχασε το προνόμιο. Το προνόμιο που κληρονόμησε, το προνόμιο που δεν εκτίμησε, που περιφρόνησε, το προνόμιο που έχασε. Και επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Έφυγε από το σπίτι, από τη σκηνή του Ιακώβ, έχοντας γεμίσει το στομάχι του, αλλά έχοντας απολέσει τα πάντα όσον αφορά το μέλλον και στη ζωή αυτή και το αιώνιο. Ο Ιακώβ εξετίμησε αυτό που πήρε. Το εξετίμησε πάρα πολύ. Αδελφοί μου, αν εμείς δεν εκτιμούμε τα προνόμια του Ισάφ, παρόμοια είναι και αυτά που εμείς έχουμε και κληρονομήσαμε. Αν δεν εκτιμούμε αυτά τα προνόμια, υπάρχουν πάντοτε οι Ιακώβ οι οποίοι είναι έτοιμοι να τα πάρουν. Και θυμάμαι μια περίπτωση εδώ στην Αγίου Κωνσταντίνου, ήταν κάποιος πέρασε και έδωσε ένα φυλάδιο σε μια από αυτές τις γυναίκες του πεζοδρομίου. Κακώς τις λέω έτσι, δεν θα ήθελα να τις πω έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, λυπούμαστε, θύματα της αμαρτίας, θύματα του σατανά είναι. Προσευχόμαστε ο Θεός να κάνει έλεος. Έχει κάνει σε πολλές και σε πολλούς ανθρώπους αυτής της κατηγορίας. Εν πάση περιπτώσει, και έδωσε ένα φυλάδιο. Το βλέπει αυτή, λέει για το Χριστό το φυλάδιο, και μόλις το είδε περνούσε μια οικογένεια και λέει, να πάρτε το, για σας είναι, δεν είναι για μένα. Το πήραν εκείνη και πίστεψε και σώθηκε όλη η οικογένεια. Και τους γνώρισα, τους ήξερα αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι από αυτούς υπάρχουν ακόμα και έγιναν οι άνθρωποι αυτοί του Χριστού, γιατί εκείνο το οποίο ο άλλος περιφρόνησε, αυτοί το δέχτηκαν. Ο Ιακώβ πήρε τα πρωτοτόκια. Έγινε δηλαδή αυτός ο κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού. Και έτσι λοιπόν, επαναλαμβάνω, η σειρά πάει Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, πατριάρχες, Ιούδας, και φτάνουμε στο Δαβίδ, και από εκεί έρχεται ο Χριστός. δοξασμένο το όνομα του Θεού. Μεγαλεία, ο Χριστός. Όταν ήμουν νέος, δεν καταλάβαινα μερικά πράγματα για κάποια βιβλία που υπήρχαν στη Βίβλο, και το βιβλίο της Ρουθ, για παράδειγμα, με άφηνε έτσι αδιάφορο. Μια ωραία ιστορία, συγκινητική ιστορία, γιατί το διάβαζα γρήγορα, το τελείωσα, ναι, αλλά δεν πρόσεξα. Κάποια φορά ο Θεός άνοιξε τα μάτια μου και είδα ότι ο Βοός γέννησε τον Οβίδ, ο Οβίδ γέννησε τον Ιεσέ, ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Ω Θεέ μου, λέω, να γιατί μπήκε η Ρουθ στη γενεαλογία του Χριστού. Μεγάλο προνόμιο. Και όλο αυτό έγινε από τον Ιακώβ, ο οποίος δέχτηκε, μάλλον έκανε τη συναλλαγή αυτή, και εκείνο που δεν εκτιμούσε ο Ισάφ, το αγκάλιασε, το πήρε, και το πήρε πολύ φτηνά. Πολύ φτηνά. Δόξα τω Θεώ, τα μεγάλα πράγματα, οι μεγάλες αξίες, πολλές φορές δίνονται και προσφέρονται φτηνά. Εκτιμούν οι άνθρωποι το χρυσάφι. Σου βάζουν μπροστά σου, δεν ξέρω πόσο χρυσάφι, κιλά. Σου βάζουν μπροστά σου και σε αφήνουν εκεί με αυτό το χρυσάφι να το βλέπεις, να βλέπεις και το πρόσωπό σου μέσα σε αυτό, γυαλιστερό είναι, και ούτε νερό έχεις και σιγά σιγά αφαιρείται και το οξυγόνο. Πες μου, τι θα σου κάνει το χρυσάφι? Ποιος ευχαρίστησε το Θεό για το οξυγόνο αυτό, τον αέρα, το οξυγόνο, ναι, που αναπνέουμε και μας δίνει ζωή? Ποιος ευχαριστεί το Θεό για αυτό το νερό το οποίο το πίνουμε και μας δίνει και αυτό ζωή, μας ζωογονεί? Και υπάρχουν τόσα άλλα για τα οποία δεν ευχαριστούμε το Θεό. Βέβαια, αν είμαστε χριστιανοί, πρέπει να ζητήσουμε να μας φωτίζει ο Κύριος και να μας αξιώνει, και όταν λέμε το ευχαριστώ στο τραπέζι για το φαγητό, να το εννοούμε, να βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, να μην είναι μια τυπική προσευχή. Να λέμε σε ευχαριστώ Κύριε για το φαγητό. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά, πολλές φορές κάναμε την προσευχή στο τραπέζι. Λέγαμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε για το φαγητό που μας έδωσες. Και μετά άρχισε η γκρίνια. Το ένα έλεγε, τι φαγητό είναι αυτό που έφτιαξε μαμά? Το άλλο, α, εγώ δεν μπορώ να το φάω αυτό, έχεις τίποτε άλλο? Δεν είναι έτσι τα πράγματα με τα πνευματικά. Όχι, όχι, πρόσεξε, εσύ δεν είσαι παιδί. Εγώ δεν είμαι παιδί, εμείς είμαστε όριμοι ιοί και θυγατέρες του Θεού, του Υψίστου. Πρέπει να ευχαριστούμε τον Θεό σωστά. Τίποτε να μην γίνεται τυπικά και κατά συνήθεια. Ευχαριστώ, έλα Κύριε, βοήθησέ μας και λοιπά. Αυτές τις προσευχές κάνουν όλοι. Εμείς μέσα από την καρδιά μας θα σταθούμε, θα προσευχηθούμε και εκείνο που θα πούμε θα βγει μέσα από την καρδιά, όχι από τα χείλη. Το πήρε το προνόμιο λοιπόν ο Ιακώβ, και εκείνο το οποίο, επαναλαμβάνω, εμείς δεν εκτιμάμε, ο λαός Ισραήλ και πολλά, υπάρχουν άλλοι οι οποίοι τα εκτιμούν, και τουλάχιστον μη στερείτε, λέει ο Κύριος για τους γραμματείς και φαρισαίους, ιδιαίτερα για τους γραμματείς, πήρατε, αφαιρέσατε την κλίδα της γνώσεως, και εκείνους που θέλουν να μπουν τους εμποδίζετε. Εσείς δεν μπαίνετε στη Βασιλεία του Θεού, αλλά και εκείνους που θέλουν να μπουν τους εμποδίζετε. Το σκέφτηκες αυτό, αδελφέ μου και αδελφοί μου? Μήπως έχεις εμποδίσει ψυχές να γνωρίσουν την αγάπη του Θεού, να μπουν στη Βασιλεία Του? Μήπως με τη ζωή σου, με τη συμπεριφορά σου, μήπως σε άκουσαν κάποτε να βρίζεις, να φωνάζεις, να οργίζεσαι, να κάνεις, και είπαν, έτσι είναι οι χριστιανοί? Θυμάμαι μια αδελφή η οποία έφυγε, ελπίζω να είναι στον ουρανό, την είχαμε χρόνια μαζί μας, η οποία για κάτι κληρονομικά είχε στα τελευταία τόσο παραπλανηθεί από τους δικηγόρους και λοιπά, και επί μια δεκαετία ίσως και παραπάνω εταλαιπωρείτο, και φώναζε και έκανε και διεκδικούσε, γιατί έτσι τις έλεγαν εκείνοι που έτρωγαν, εκείνοι που έβγαζαν, οι δικηγόροι. Και μου λέει μια φορά, και μου είπαν κάποιοι που με είδαν, εμείς νομίζαμε ότι εσύ είσαι χριστιανή, εμείς νομίζαμε ότι εσύ πιστεύεις στο Θεό. Είδατε, της λέω, αδελφοί μου, τι κακό. Ναι, κακό, κακό, αλλά δεν έμαθε, δεν πήρε το μάθημα της. Εμείς ας το πάρουμε σήμερα, αδελφοί μου, να το πάρουμε αυτό το μάθημα, να πούμε ως εδώ, όχι άλλη φορά. Μέχρι εδώ, κανένας δεν θα ακούσει τη φωνή μου, κανένας δεν θα ξέρει τίποτε απολύτως παρά μόνο ότι είμαι του Χριστού. Και είπε ο Κύριος, από Ανατολών και Δυσμών θα έρθουν και θα καθίσουν στη Βασιλεία του Θεού με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, στη Βασιλεία των Ουρανών. Η δε ιή της Βασιλείας, και εννοούσε τους Ισραηλίτες, εννοούσε τους άρχοντες του, του λαού, αυτοί θα εκβληθούν έξω, γιατί δεν θέλησαν να μπουν μέσα. Και όχι μόνο θα μείνουν απ' έξω, αλλά θα ρηχθούν, θα εκβληθούν εις το σκότος το εξώτερον. Εκεί θελείστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Ο Παύλος με τον Βαρνάβα πήγαν στην Αντιόχεια της Πισιδίας, εκεί πήγαν στη συναγωγή, κήρυξαν τον λόγον, εν πάση περιπτώσει τη δεύτερη φορά εδιώχθησαν από τους Ιουδαίους και είπαν τούτα τα λόγια: «Εις εσάς πρώτον ήτο αναγκαίον να λαληθεί ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται εαυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμεθα εις τα έθνη». Ξέρεις τι θα πει να μην κρίνεις τον εαυτόν σου άξιον της αιωνίου ζωής? Όχι με την έννοια της ταπείνωσης. Βεβαίως δεν είμαστε άξιοι. Είμαστε αμαρτωλοί, καταδικασμένοι. Αιώνιος θάνατος μας αξίζει. Αλλά ο Θεός, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το χάρισμα του Θεού είναι ζωή αιώνιος δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Αυτό το δώρο, αυτό το χάρισμα το περιφρονείς? Όχι, εγώ ήμουν άξιος της αιωνίου ζωής και είμαι άξιος, ναι. Γιατί είμαι άξιος? Γιατί ήμουν αμαρτωλός και το αναγνώρισα και μετανόησα και πίστεψα και είδα το σωτήρα μου και είδα το Χριστό μου να χύνει το αίμα του για μένα και τον βλέπω. Και τώρα κάθεται στα δεξιά του Πατρός και μεσητεύει για μένα. Πιστεύω στον Χριστό και έχω αιώνια ζωή. Έχω τη βεβαιότητα μέσα μου και δεν είναι δική μου. Είναι βεβαιότητα του Λόγου, είναι βεβαιότητα του Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος. Στρεφόμεθα εις τα έθνη. Δεν κρίνεις εσύ, δεν θέλεις εσύ. Και ο Κύριος το ίδιο έκανε. Σε ένα μέρος του είπαν φύγε, έκανε θαύμα, αντί να του πούν μείνε, σε θέλουμε. Να κάνεις κι άλλα θαύματα, να θεραπεύσεις κι άλλους αρρώστους, να ελευθερώσεις κι άλλους δαιμονιζομένους. Του είπαν φύγε, φύγε, και έφυγε. Πήγε στην άλλη μεριά, εκεί ήταν πλήθη τα οποία τον υποδέχτηκαν. Άνοιξαν την αγκαλιά της, είπαν σε θέλουμε Κύριε. Αν εσύ περιφρονείς τον Χριστό, ο Χριστός δεν έχει ανάγκη από σένα. Θέλει να σε σώσει. Χτυπάει την πόρτα της καρδιάς σου χρόνια τώρα και θέλει να σε σώσει, να βεβαιωθείς αν έχει ζωή αιώνια. Πώς θα κλείσεις τα μάτια, πώς θα φύγεις από αυτόν τον κόσμο την τελευταία στιγμή? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα την τελευταία στιγμή, ο ληστής την τελευταία στιγμή. Ποια τελευταία στιγμή ο ληστής? Τη μοναδική στιγμή. Είχε άλλη? Διαβάζει κανείς το Ευαγγέλιο ότι ο ληστής είχε άλλη ευκαιρία? Δεν λέει τίποτε ο Λόγος του Θεού. Με υποθέσεις δεν πάμε. Ήταν η μοναδική ευκαιρία. Γι' αυτό λοιπόν μη αφήνεις για την τελευταία στιγμή. Τώρα, τώρα βεβαιώσου, τώρα πάρε, τώρα δέξου τον Χριστό και μην περιμένεις, γιατί εκείνο το οποίο νομίζεις μακρινό μπορεί να είναι πολύ κοντά. Δεν είναι μόνο για τους άλλους. Είναι για όλους μας. Απόκειται της ανθρώπης άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι, αδελφοί μου. Προνόμιο να έχουμε γεννηθεί σε ένα χριστιανικό έθνος, έστω και κατ' όνομα, μόνο που ακούγεται το Χριστός Ανέστη, όπως είπα ήδη, και το Χριστός γεννάται, είναι μεγάλο πράγμα. Το όνομα του Ιησού είναι γνωστό. Είναι και αυτό σπουδαίο πράγμα. Δεν είναι το πάνω. Προνόμιο να έχουμε γεννηθεί σε χριστιανική οικογένεια. Αλλά όσοι δεν γεννηθήκαμε σε χριστιανική οικογένεια, προνόμιο να έχουμε βρεθεί σε μια εκκλησία στην οποία ακούγεται ο Λόγος του Θεού και κηρύτεται ο Χριστός, εσταυρωμένος, αναστημένος, μοναδικός σωτήρας, που θέλει να σώσει κάθε αμαρτωλό. Θέλει να σώσει και σένα. Ο Μωυσής είχε πρωτοτόκια, είχε κληρονομικά προνόμια, πολλά, πάρα πολλά. Μπορούσε να γινόταν ίσως και ένας Φαραώ, αλλά Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή δια πίστεως, αφού εμεγάλωσεν ειρνήθηνα λέγεται Υιός της τη γατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείτε με τον λαόν του Θεού, παρά να έχει πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμών μεγαλύτερων πλούτων παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπεν εις την μισθαποδοσία. Την πραγματική μισθαποδοσία. Πόση διαφορά από τον Ισάφ. Εκείνος αρνήθηκε τα πνευματικά για τα υλικά, τούτος ο Μωυσής αρνείται τα υλικά και τι υλικά για τα πνευματικά. Η καρδιά του ανθρώπου ποτέ δεν είναι τόσο απατηλή όσο όταν επιθυμεί τα βλεπόμενα και πρόσκαιρα και αφήνει να γλιστρούν και να φεύγουν από τα χέρια του ανθρώπου, να φεύγουν εκείνα που είναι μη βλεπόμενα και αιώνια. Δεν υπάρχει πιο άνηση και αποτυχημένη δοσοληψία και συναλλαγή από την ανταλλαγή των πνευματικών αιωνίων αξιών με τα πράγματα αυτής της ζωής, της μάταιης, με τις αξίες, τις υλικές, τις φθαρτές του κόσμου τούτου. Και το προνόμιο τελικά που αναζητήθηκε. Το αναζήτησε. Διαβάζουμε στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Ισάφ ζήτησε να κληρονομήσει την επαγγελία. Το λέει με λόγια πολύ δυνατά. Το Πνεύμα το Άγιο διουδήποτε ανθρώπου, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός το Άγιο Πνεύμα χρησιμοποίησε να γράψει την προς Εβραίους επιστολή, την τόσο βαθιά και σοβαρή και σπουδαία, για την οποία ευχαριστούμε το Θεό. Όποιος και αν ήταν ο άνθρωπος, ξέρουμε ότι ο συγγραφέας ήταν το Πνεύμα το Άγιο. Και κοιτάξτε τι λέει, προσέχετε μήπως είναι της πόρνος ή βέβυλος, καθώς ο Ισάφ, ως της διαμίαν βρόσιν, επόλυσε τα πρωτοτόκια αυτού. Επειδή εξεύρεται ότι και μετέπειτα θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη, διότι δεν έβρε τόπον μετανοίας, αν και εξεζήτησεν αυτήν με τα δακρύων. Τα είχε πουλήσει τα πρωτοδόκια, είχαν φύγει τα πρωτοδόκια, είχε δώσει το λόγο του, τελείωσε, είχε φύγει από αυτόν το προνόμιο αυτό της πρωτοδοκίας. Την εξεζήτησε, κατάλαβε. Όταν πέρασε η πείνα, έφυγε με ένα γεμάτο στομάχι από τη σκηνή του Ιακώβ, ή πήρε το πιάτο μαζί του και πήγε να φάει, έφαγε. Τελείωσαν αυτά. Τώρα άρχισε να σκέφτεται τι έκανα. Τι έκανα, τι πούλησα, είναι δυνατόν. Πήγε στον Ισάκ, στον πατέρα του. Του λέει, γίνεται τώρα τίποτε. Ο Ισάκ, δεν γίνεται. Αυτός είναι ο κληρονόμος. Τα πούλησες, τα έδωσες. Θέλω να κληρονομήσει την ευλογία, απεδοκιμάστη. Δεν έβρε τόπον μετανοίας. Εάν ήξερες ότι αύριο ο Χριστός δεν σε δέχεται, θα μετανοούσες σήμερα. Αλλά επειδή έτσι σε πλανά ο Σατανάς και σου λέει και αύριο και μεθαύριο, δεν υπάρχει αύριο και μεθαύριο, υπάρχει μόνο σήμερα, αδελφοί μου. Εγώ δεν ξέρω κανένα να σώθηκε αύριο. Όσους ξέρω που λένε ότι σώθηκαν, ξέρω ότι σώθηκαν σήμερα. Δόξα να έχει ο Κύριος. Πότε είναι το σήμερα το δικό σου? Πότε θα αποφασίσεις? Σου αποκάλυψε ο Θεός την αλήθεια. Αντί να βασίζεσαι σε ανθρώπους για τη σωτηρία σου, έμαθες ότι ο Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας και σε Αυτόν καλείσαι να στηριχθείς. Αντί να περιμένεις να πεθάνεις πρώτα και ύστερα να μάθεις πού θα πας, μπορείς να το ξέρεις από τώρα. Οι άνθρωποι λένε, αυτό δεν το ξέρει κανείς, όταν πεθάνουμε θα το δούμε. Θα είναι αργά τότε. Από εδώ πρέπει να εξασφαλίσουμε το εισιτήριο και από εδώ πρέπει να ξέρουμε πού πάμε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αγαπητοί, τώρα είμαι θα τέκνα Θεού και τι δεν εφανερώθη τι θέλομεν είστε. Εξεύρωμεν όμως ότι όταν φανερωθεί θέλομεν είστε όμοιοι με Αυτόν, τον Χριστόν, διότι θέλομεν ιδί Αυτόν καθώς είναι. Αντί να απατάς επιστεύοντας πως όταν πεθάνεις οι προσευχές και οι παρακλήσεις των άλλων συγγενών, φίλων, γνωστών, μεσολαβητών, θρησκευτικών ανθρώπων, ηγετών, θα βοηθήσουν ώστε να περάσεις από την κόλαση ή από τον Άδη στον Παράδεισο, αντί να πιστεύεις όλα αυτά, εσύ ξέρεις ότι χάσμα μέγα είναι στηριγμένο μεταξύ των μεν και των δε, ώστε η επικοινωνία να μην είναι δυνατό να υπάρξει μετά θάνατον, σύμφωνα με την ιστορία και την αφήγηση του πλουσίου και του Λαζάρου που μας έδωσε ο Χριστός. Ακόμα σε ένωσε ο Θεός με μια εκκλησία που την ίδρυσε ο ίδιος ο Χριστός, και μοναδικός σκοπός της είναι να δοξάζει το όνομά Του. Κηρύτεται το Ευαγγέλιο απλό, αγνό, όπως είναι στην Καινή Διαθήκη. Ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας, γιατί δεν έχουμε καταστατικά, γιατί δεν έχουμε από πάνω μας άλλες εκκλησιαστικές αρχές οι οποίες μας επιβάλλουν τη γραμμή που πρέπει να ακολουθήσουμε. Η γραμμή μας είναι αυτό το βιβλίο και ο Κύριος είναι η κεφαλή μας. Και είναι μεγάλο προνόμιο αυτό, δεν το έχεις εκτιμήσει. Και κάνεις αυτό σε μικρότερο βαθμό το λάθος που έκανε ο Ισαύ. Και όχι μόνο, αλλά σε καλεί ο Χριστός να γίνει συνεργός Του. Έλεγα σε κάποιους νέους χθες, το να ανεβαίνει στον άμβονα είναι μεγάλο προνόμιο. Ένας από αυτούς μου λέει, είναι και πολύ μεγάλη ευθύνη, τεραστία ευθύνη. Είναι ικανή η ευθύνη να καμπουριάσει τον πιο γερό άνθρωπο, τον πιο δυνατό, τον πιο υψηλό. Είναι μεγάλη ευθύνη, ναι, αλλά αυτό τον άμβονα εγώ δεν τον αλλάζω με τον πλουσιότερο και ενδοξότερο βασιλικό θρόνο στον κόσμο. Το θεωρώ ύψιστο προνόμιο. Αυτή τη στιγμή εγώ τα λέω αυτά όχι γιατί ξέρω προσωπικά τον καθένα από σας, όσο κι αν σας ξέρω, τα λέω γιατί αγαπάω τον Κύριο. Γιατί μου είπε ο Κύριος, εσύ αυτά θα λες. Αυτά είναι τα λόγια που πρέπει να ακούνε οι άνθρωποι που είναι θνητοί και θα φύγουν από αυτόν τον κόσμο αργά ή γρήγορα. Και μας καλεί να γίνουμε συνεργοί Του. Σε αξιώνει ο Θεός να ανεβαίνει στον άμβονα, να τρέμουν τα γόνατά σου, να τρέμει η καρδιά σου, να κλαις. Τόσα χρόνια ανεβαίνω στον άμβονα, από 20 χρονών παιδί ανεβαίνω στον άμβονα, και κάθε φορά που ανεβαίνω τρέμω και προσεύχομαι και λέω, Κύριέ μου, Κύριέ μου, έχω να κάνω με άγια πράγματα. Σαν τους ιερείς που έμπαιναν στη σκηνή, στα Άγια Σκεύη, και έπρεπε να έχουν κάνει διαδικασίες καθαρισμού πολλές για να αγγίξουν τα Άγια Σκεύη του Θεού. Αλλά όταν ο Θεός έρχεται, όταν το Πνεύμα του Θεού μας γεμίζει, όταν μας καλύπτει το έλεος του Θεού, τότε λέμε εκείνα που πρέπει να πούμε. Και σήμερα καλούμε όλους, όλοι, όλοι, όλους, καλούμε να συνδιαλλαγούμε με τον Θεό, να κάνουμε σωστή συναλλαγή, και η συναλλαγή μας να είναι εκείνη του Ιακώβ και όχι του Ισαύ. Να εκτιμήσουμε τα πρωτοτόκια, τα όποια δεν έχουμε εμείς πρωτοτόκια με την έννοια την επίγεια, αλλά έχουμε πρωτοτόκια με την έννοια την επουράνεια. Ήρθαμε σε σύναξη και οικογένεια ανθρώπων λυτρωμένων, και ο Λόγος του Θεού λέει πρωτοτόκων. Βέβαια ο πρωτόδοκος αδελφός μας είναι ο Κύριος, και εμείς μαζί με τον Χριστό έχουμε τα ίδια δικαιώματα, γιατί είμαστε κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Αυτά είναι τόσο μεγάλα που πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει, να σκεφτεί, να μελετήσει, να προσευχηθεί και να μην σηκωθεί από τα γόνατα της προσευχής μέχρι ότου ο Θεός τον κάνει να τα εκτιμήσει. Και εύχομαι αυτό το χρόνο, αν επιτρέψει ο Θεός, να μπούμε σε αυτό το χρόνο και να τον διανύσουμε όποιο διάστημα ή όλων, να κάνουμε κάτι τέτοιο, αδελφοί μου, και να αρχίσουμε εκτιμώντας τα προνόμια. Να αρχίσουμε δοξάζοντας το Θεό για αυτά που ήδη έχει κάνει για μας και κάνει, για αυτά που μας έχει δώσει και ό,τι μας χρειάζεται, αφού ζητούμε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του, θα μας τα προσθέσει. Θα μας το δώσει. Ό,τι κι αν είναι, είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Εάν λοιπόν αυτό το έχουμε καταλάβει, σε κάθε περίσταση και σε κάθε βήμα, σε κάθε ενέργεια, σε κάθε τι που πρόκειται να κάνουμε, να σκεφτόμαστε αυτή τη συναλλαγή που έγινε μεταξύ του Ισάφ και του Ιακώβ και να λέμε αυτό που κάνω τίνος είναι του Ισάφ ή του Ιακώβ, τι προτιμώ, τι διαλέγω. Και εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει όλοι να κάνουμε πάντοτε την καλή εκλογή και να εκλέγουμε αυτή τη μερίδα που εξέλεξε ο Ιακώβ. Ο Θεός να μας αξιώσει. Αμήν. Θα τελειώσουμε, αδελφοί, με τον ύμνο 91. Θα ψάλουμε την πρώτη στροφή και την εποδό μόνο. Είσαι βέβαιος ότι έχεις σωτηρία, αν δεν είσαι βέβαιος ότι αν συμβεί ό,τι και αν συμβεί και φύγεις από τον κόσμο τούτο θα βρεθείς στην αγκαλιά του Χριστού, αν δεν είσαι βέβαιος ότι είσαι παιδί του Θεού, τι περιμένεις? Πότε άλλοτε θα είναι καλύτερη, καταλληλότερη ευκαιρία? Δεν νομίζεις ότι τώρα που σε καλεί ο Χριστός, τώρα που όλα είναι ευνοϊκά για σένα, εδώ, σε αυτή την εκκλησία, ναι, σε αυτό το περιβάλλον, αυτή την ώρα καθώς άκουσες το Λόγο του Θεού, τι σε εμποδίζει να πεις: Κύριε, σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα. Πιστεύω ότι πέθανες, πιστεύω ότι πήρες τις αμαρτίες μου, σε δέχομαι για σωτήρα μου και σε ευχαριστώ. Τι σε εμποδίζει να το κάνεις? Γιατί δεν το κάνεις? Τελευταία μέρα του χρόνου είναι. Γιατί δεν θέλεις σωσμένος να μπεις στο καινούριο χρόνο, σαν παιδί του Θεού να μπει στον καινούριο χρόνο και να είναι τα γενέθλιά σου τα πνευματικά, να είναι η τελευταία μέρα του 2006 και να αρχίσεις μια καινούρια ζωή με τον Χριστό. Τι ωραίο πράγμα. Εύχομαι να γίνει σε κάποιον. Ας προσευχηθούμε. Ουράνιο Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το έλεό σου, για τη χάρη σου, για το λόγο σου, για τα παραδείγματα, τα μεν προς μίμησιν, τα δε προς αποφυγήν. Πατέρα ουράνιε, την καλή εκλογή εσύ μας αξίωσες να κάνουμε και να δεχθούμε τον Χριστό προσωπικό μας σωτήρα, και παρακαλούμε αυτή την εκλογή να κάνουν κι άλλοι από ανάμεσά μας που ακόμα διστάζουν, χωλαίνουν μεταξύ δύο φρονημάτων, ακόμα είναι μεταξύ του κόσμου και της Εκκλησίας, μεταξύ του Χριστού και του οποιοδήποτε άλλου Κυρίου. Ω Πατέρα ουράνιε, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, άγγιξε καρδιές αυτή την ώρα και δώσε έλεγχο, δώσε φόβο για σένα και για την αιωνιότητα, και δώσε Κύριε να υπάρξουν από ανάμεσά μας αυτή τη στιγμή ψυχές που θα επικαλεστούν τον Κύριο Ιησού και θα σωθούν για πάντα. Στο όνομά Του. Αμήν.